Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Da li ste znali da je morska svila tanja od svile i mekša od pamuka? Rukavice izatkane od morske svile bile su tako tanke da su mogle da stanu u polovinu orahove ljuske. Ove elastične niti pravi školjka poznata pod imenom plemenita periska. Ona je jedna od 100.000 različitih vrsta mekušaca koji su naučno opisani. Lepota puževa i školjki prikazana je kroz izložbu Šumovi mora autorke Biljane Mitrović, a do leta je otvorena za posetioce u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu. Meditaciju upražnjava 5 miliona ljudi na svetu. U Srbiji je 20.000 njih savladalo ovu tehniku, a efekte usmeravanja misli na stišavanje duha proučavaju prestižni svetski univerziteti. O dubokom odmoru govori gošća emisije Natasija Čičić. Usta su nam punija priče o organskoj proizvodnji nego proizvoda koje pruže. Treba nam još sticanje navike, veća ponuda i više novca. I baš zato nam se agresivno što nudi, što podmeće GMO. Genetički modifikovana hrana je i nastala zato što nas je na planeti mnogo, a svi hoćemo da jedemo. Gost emisije je Branko Čičić, predsjednik fonda Organska Srbija. Alijansa za zdravlje i životnu sredinu objavila je izveštaj neplaćeni zdravstveni račun kako nas termoelektrane na ugalj na Zapadnom Balkanu čine bolesnima. Rezultati pokazuju da polovina ukupnih zdravstvenih troškova u regionu potiče iz Srbije. O tome govore predstavnici Alijanse za zdravlje i životnu sredinu kao i Koalicije 27, koja ukazuje da ovaj izveštaj zahteva široku javnu diskusiju o posljedicama energetske politike po javno zdravlje u Srbiji. Prolećni festival zdravlja u Beogradu, kao i svake godine, podsjetio je posetioce šta sve mogu da urade za sebe i da zdravlje nije puko lečenje bolesti. Studenti medicine u okviru projekta Pronađi meru davali su savete građanima, od kojih onaj vezan za ishranu glasi: nemojte da brojite kalorije, obratite pažnju na nutrijente. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Radio Beograd 2.
Manifestacija Međunarodni dan vrabaca obeležava se danas, 20. marta, u čitavom svetu. Ove godine prvi put će biti održana u Beogradu i Novom Sadu. Cilj manifestacije je da skrene pažnju javnosti na važnu ulogu vrabaca i da se sačuva njihov opstanak. Učenici osnovnih škola će prebrojati parove vrabaca i postaviti kućice za njihova gnezda. U Srbiji se gnezde tri vrste vrabaca, pokućar, poljski i španski vrabac. Pokućar je nezvanični simbol Beograda, a njegov lik je korišćen za maskotu Univerzijade 2009. godine. Hrvatska je odlučila da svojim građanima ponudi gradske parcele potpuno besplatno, a jedini uslov je prebivalište u Zagrebu. Parcele se dobijaju na 2 godine uz mogućnost produženja. Mogu da se iznajme za proizvodnju hrane, povrća i jagodičastog voća, začinskog bilja i cveća za sopstvene potrebe, a prednost pri dodeli imaće stanovnici kvartova u kojima se parcele nalaze, socijalno ugroženi, penzioneri i nezaposleni. Jedan od kriterijuma koji će takođe biti prednost je i koliko dugo podnosilac zahteva živi u Zagrebu i sa kolikim brojem ukućana deli životni prostor. Francuski poslanici započeli su sa drugim čitanjem zakona o biološkoj raznovrsnosti, za koji se mnogi nadaju da će nadmašiti evropske standarde i zabraniti upotrebu onih pesticida koji deluju smrtonosno na pčele. Nikotinoidi, insekticidi koji deluju na nervni sistem pčela, u središtu su pažnje od decembra kada je u Evropi istekao moratorijum na njihovu upotrebu. U naučnoj literaturi okrivljeni su za pretnju nestankom najvažnijih oprašivača, ali još su u upotrebi u Francuskoj i još nekim zemljama Evropske unije. Upotrebljeni sapun glavna je sirovina novog industrijskog pogona u Solinu. Reč je o prvom pogonu za reciklažu otpadnog sapuna iz hotela. Pogon su finansirali Vlada Republike Hrvatske i Evropski socijalni fond. Jedan od nosilaca projekta je Hemijsko-tehnološki fakultet, čiji su stručnjaci osmislili postupak čišćenja, sterilizacije i prerade otpadnog sapuna i stvaranje higijenski prihvatljivog novog proizvoda. Ostaci sapuna za sada će se prikupljati u 4 splitska i jednom dubrovačkom hotelu. Pogon za reciklažu otpadnog sapuna u Solinu zapošljavaće isključivo osobe sa invaliditetom. Naučnici se spremaju za veliku ekspediciju bušenja tla na poluostrvu Jukatan na području kratera koji je napravio asteroid koji je pogodio Zemlju pre 66 miliona godina. Cilj ekspedicije je da sazna šta se zaista desilo posle njegovog udara. Istraživački projekat koji će koštati 10 miliona dolara organizovao je Međunarodni okeanografski istraživački program i to će biti prvi pokušaj bušenja morskog dna sa ciljem uzimanja uzoraka kratera za analizu. Grupa istraživača bušiće 1500 metara ispod morskog dna kako bi došli do zakopanog površinskog prstena kratera, kruga površinskih stena koje se uzdižu iznad dna kratera i okružuju njegov centar. Ovaj prsten nastao je u roku od nekoliko minuta nakon udara asteroida i to je jedini takav sačuvani primjer na Zemlji. Pored analize vrhova stena, istraživači su takođe i u potrozi za tragovima života nakon razornog udara. Čileanski naučnici otkrili su način da povrate praistorijske fizičke karakteristike dinosaurusa kod današnjih vrsta. U eksperimentu obrnute evolucije istraživači su izmenili gene modernih kokoški kako bi izazvali razvoj nogu kakve su imali dinosaurusi. Ti preci ptica nekada su imali fibulu, dugu spoljašnju kost u potkolenici koja se u obliku cevi protezala sve do članka. Ta kost se skraćuje u daljim fazama razvoja. U eksperimentu koji je izveden na Univerzitetu u Čileu, gen je izmenjen tako da je fibula ostala dugačka i povezana sa člankom kao što je bila kod dinosaurusa. Posle otkrića serije kratera u blizini norveške obale, naučnici veruju da su možda bliže rešavanju misterije Bermudskog trougla. Veruje se da je kratere široke oko 800 i duboke oko 45 metara stvorio metan koji se taložio i eksplozijom izašao iz sloja koji se nalazi ispod morskog dna. Stručnjaci su ranije spekulisali da li se isto događa i u Bermudskom trouglu. Reč je inače o području u Atlantskom okeanu između Floride, Portorika i Bermuda u kojem je nestalo mnogo brodova i aviona. Sada istražuju da li je pucanje prouzrokovano metanom dovoljno da bi prouzrokovalo potapanje brodova. Svetska zdravstvena organizacija navodi da se konzumacije antidepresiva među decom i mladima poslednjih 10 godina u razvijenim zapadnim državama povećava u rasponu od 17 do čak 60%. Antidepresivi su stručno potvrđena terapija kod depresije u dečijem uzrastu, ali ne bi smeli da se prepisuju kod blažih simptoma depresije. U težim slučajevima mogu da se primenjuju, ali samo u kombinaciji sa psihoterapijom. U praksi se ova pravila ne poštuju. Mehanizmi koji mogu spasiti dete od depresije su roditeljska briga, samopouzdanje, socijalne veštine, kao i efikasne strategije suočavanja sa stresom. 8 sati i 16 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2.
Eko.
I to ću dovište ga napadne laserskim topom. Ali on ima warp shuttle i pobegne. Na tu planetu na koje vreme ide unazad i on se sakrije u lebdeću tvrđavu i bori se svetleći mačem sa nevidljivim patuljcima koji eksplodiraju.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno tokom 6 meseci. Više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
No dance in your pocket, no bills in your wallet, no cash in the bank. You're no good at all. Honey, you're not wise. You don't realize people talking them. Guess what I've been told. When you come home late, that big look on your face. Don't tell me it's because you're working night and day. I'm not a blind guy. As you see, you're a mean moonshiner.
Mean moonshiner.
Oh, oh, you're no good, baby. You mean you're cruel, honey. You're so wrong. You're no good at all. You've been seen at a joke, spending all of my dough, splashing bourbon and rye. Playing down the end round if the game sticks to honey, you're a liar. Just a no good guy, phony Romeo in a late, late show. When I took you home to mama, she said, this guy looks like he's got a hole in his head. Lord protect us from evil, she cried, he was a mean moonshiner.
Mean moonshiner.
When I take my leave, no, I ain't gonna cry for my last goodbye. I'm gonna take that door, don't care what you say. You never did say much anyway. I care no longer for the company of a mean moonshiner.
Mean moonshiner.
Oh, oh, oh. Goodbye, baby. You're mean, you're cruel, honey. You're so low, don't want you no more. No dimes in your pocket, no bills in your wallet, no cash in the bank. You're no good at all. No dimes in your pocket, no bills in your wallet, no cash in the bank. You're no good at all. No dimes in your pocket, no bills in your wallet, no cash in the bank. You're no good at all.
U Beogradskom domu omladine održan je 23. prolećni festival zdravlja. Posetioci su imali priliku da provere stanje svog organizma, da se podsete onoga što već znaju, a i da čuju nešto novo. Bitno je da do sledećeg festivala zdravlja bar nešto od onoga što smo čuli i primenimo. I ove godine studenti medicine Beogradskog univerziteta bili su na festivalu i u okviru projekta Pronađi meru odgovarali na pitanja posetilaca o pravilnoj ishrani. Čućete Luku Cvića, studenta četvrte godine medicine, koji je na ovom festivalu imao mnogo posla.
Projekat Pronađi meru je projekat koji osmislili znači, studenti medicine i koji se bavi edukacijom naroda o zdravoj i pravilnoj, odnosno balansiranoj ishrani, odnosno čuvene tablice koje se nalaze na proizvodima, odnosno na ambalaži određenih proizvoda, količina kalorija i drugi nutrijenti. Cilj jeste samo znači, da se narod edukuje o tome da malo više obrati pažnju o količini tih nutrijenata koje se nalazi u namenicama, ne samo na kalorijama, jer kalorije kao kalorije bitne su, ali mnogo su bitni ti nutrijenti koji se unutra nalaze, jer su oni ti koji imaju pozitivan, odnosno negativan efekat na naš organizam. Mi smo ovde na Festivalu zdravlja, mislim ovo je jedan deo gde mi izlažemo, znači naš projekat. Ljudi dolaze sa raznim pitanjima. Takođe što je veoma bitno da naglasimo, to je da znači svo savjetovanje je apsolutno besplatno. Imate mogućnost da se savjetujete sa nutricionistima koji budu znači tu sa nama. Pitanja su razna, znači od toga kako da dobijem masu, kako da izgubim masu, zašto ja ne hranim se ošto toliko sa jakom hranom, imam kilograme, kako da ih izgubim, to nije tako. Imamo naravno i pozitivne i negativne komentare, ali uglavnom su mislim, naravno pozitivni komentari koji ljudi se oduševe, pritom zašto smo studenti, naravno što imaju mogućnost da se besplatno edukuju, da besplatno traže savete od školovanih nutricionista. Suština vage jeste da ona preko kilograma i visine godine starosti određuje vaš body mass index, preko koga mi možemo da odredimo, znači da li je on u granicama normale, da li je on iznad ili ispod normale. I na osnovu toga može, znači, sa nutricionistom da se posavetuje i da vidi da li je, znači, na koji način, sorry, da dovede do idealnog tog body mass indeksa. Idealno, znači, ima, ne postoji jedna brojka, nego su sve to određene referentne vrednosti od do. Znači, od do je normalan, iznad je, znači, visoko povišen do, ne znam, on previsok taj body mass index koji je znači neophodan, za njega je neophodan znači dobra dijeta, ne treba da se puno gladuje, što je veoma bitno za funkcionisanje organizma. Takođe ne treba voditi dijete tako da se gubi puno kilograma za jako kratak period. To je velika zabluda među narodom. Zašto? Zato što konkretno saveti profesora sa našeg fakulteta endokrinologa jeste taj da je najbolje da se gubi 3 do 4 kilograma mesečno. Znači ne više. Zašto? Zato što upravo naš organizam tako idealno funkcioniše.
Od posetilaca koji su merili svoj indeks mase, je li bilo više onih koji imaju više kilograma ili onih koji bi trebalo da se ugleda?
Nažalost, ima dosta ljudi koji imaju od blago povišenog do baš povišenog body mass indeksa. Ima ljudi sa idealnim body mass indeksom, ima, ne mogu da grešim, ali većina je sa blago povišenim do povišenim body mass indeksom. Traže savjet kako da izgubimo to, kako da možemo da dovedemo to do normale, čime da se hranimo, ovo nije zdravo, sve je nezdravo, sve je zdravo. Znači, mi ne promovišemo nikakve proizvode, niti nam je dužnost da pričamo, ali generalno, u smislu savjetovanja kao namirnica biljnog životinskog porekla, voće, povrće, o tome možemo da razgovaramo sa njima.
Kako ti je bilo sad na sajmu? Mislim, kako se osjećaš kao mlada osoba koja će uskoro da se bavi vrlo ozbiljno zdravljem ljudi?
Pa znate kako, ovo mi je konkretno prvi put da sam ovde na Festivalu zdravlja da učestvujem tu. Radim inače već neko vreme na ovom projektu Pronađi meru. Osjećam se prelepo jer sam ja tu ispred neke osobe koja ima neki problem ili traži neki savjet, a ja sam taj koji trebam da posavetujem, odnosno odgovorim toj osobi na određeno pitanje. Naravno, desi mi se nekada ne znam, kao i mnogi ljudi što neke stvari ne znaju. Uglavnom su to neka pitanja lična, kako, zašto, možete vi meni da pomognete. Mi kao studenti znači, ne savjetujemo u smislu namirnica i šta i kako da izgube kilograme, to su znači, tu nutricionisti, a mi smo tu da ih edukujemo, konkretno da ispričamo o našem projektu, šta je svrha našeg projekta, kao što sam i rekao, znači, te nutritivne tablice, kalorijske vrednosti i to je to. U suštini lepo, mislim, zanimljivo je, volim da radim sa ljudima, u stvari zato sam i upisao medicinu, zato što drago mi da mogu da pomognem ljudima u nesreći, u sreći, kako god se zavisi, danas sutra čime se budem konkretno bavio uža struka.
A gde ljudi mogu da nađu, da se edukuju, da nešto pitaju, ako žele, a da to nije na Festivalu zdravlja?
Ljudi koji žele da se posavetuju sa nama, mogu da dobiju to preko sajta www.pronađimeru.com ili na Facebook stranici Pronađi meru, mogu da lajkuju tamo stranicu i da postave bilo koje pitanje. To je besplatno, što je dobro. Takođe mi imamo znači, naše neke projekte koji se dešavaju, odnosno ovaj projekat koji se dešava i u Maxi supermarketima, kada imamo kod njih naš štand. Ljudi koji su u shoppingu, odnosno kupuju namirnice, tu su, dođu do nas, pitaju na šta ovo, šta ono, kako. Mi smo isto, znači, u marketima lično tu odmah konkretno, dok oni kupuju proizvode, mogu da se posavetuju sa nama. To takođe sve možete da pratite upravo na Facebook stranici Pronađi meru, gde budu istaknuti ti naši štandovi gde se trenutno dešava nešto.
Thank you.
Mnogo pre postanka sveta, prema polinezijskom mitu, u beskrajnom ništavilu vremena plutala je školjka Rumija, a unutar školjke boravio je Tangaroa, jedno od najvažnijih božanstava pacifičkih ostrva. Posle nekog vremena, vođen radoznalošću, napustio je školjku i od jedne polovine školjke stvorio je nebo, a od druge zemlju. Od svoje kičme načinio je planine, a od svoje utrobe oblake. Tangaroa iskoristio i svoje nokte da bi napravio školjke i krljušt za morska bića. Mekušci su i hrana. Od njih se pravi i nakit. U pećinama Španije pronađen je obojeni nakit u školjki star najmanje 50.000 godina. Mekušci su korišćeni za dekoraciju, proizvodnju svile, poznate tirsko-ljubičaste boje. Postoji mnogo zanimljivosti vezanih za njih, a i onoga što o njima slabo znamo ili ne znamo. Naprimjer, da neke vrste školjki žive na kopnu. U galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu otvorena je izložba Šumovi mora autorke Biljane Mitrović. Na otvaranju je govorio i direktor Prirodnjačkog muzeja Slavko Spasić.
Da li ste ikada razmišljali da smo svi pomalo bili i ostali nesuđeni kustosi istraživači? Da li ste razmišljali da u našim domovima sigurno imate bar jednu prirodnjačku zbirku? Setite se vaših prvih istraživačkih poduhvata dok ste kao klinci trčali po plaži i vaših neustrašivih ronilačkih avantura dok ste tražili nešto čarobno, školjke. Pružit ćemo vam priliku da u narednih meseci zaronite u neka druga mora, u neka daleka mora i da vidite ta predivna čarobna stvorenja koja predstavljaju svakako važan faktor geologije i biologije morskih sredina i morskih ekosistema, ali istovremeno nezaobilazan deo ljudske civilizacije. Današnjom izložbom u stvari započinjemo svečano ovogodišnju sezonu naših izložbi u našoj maloj slatkoj galeriji na Kalemegdanu. Družit ćemo se sa ovom izložbom otprilike do leta. Onda ćemo vam predstaviti izložbu o rogovima, a godinu ćemo završiti uz kafu i pričamo o kafi. Naravno, istovremeno putovat ćemo puno po Srbiji. Samo prošle godine obišli smo 17 gradova i naše izložbe i naše manifestacije pogledalo je preko 100.000 posetilaca.
Počasni gost izložbe Šumovi mora bila je i profesorka Jovanka Mitrović.
Iz velike zbirke Prirodnjačkog muzeja prikazano je ovde preko 200 vrsta i 800 primeraka, uglavnom puževa i školjki, a u znatno manjem broju glavonožaca i skafopoda. Oblici su takve raznovrsnosti i lepote da prvi utisak kad uđete u galeriju je prosto opčinjenost tom lepotom. Međutim, ne smemo da zaboravimo na njihovu naučnu vrednost. Pojavili su se u najstarijem dobu geološke istorije u Kambriji pre 500 do 600 miliona godina i kroz dugu geološku istoriju traju do danas. U međuvremenu broj im se povećavao, usavršavali su se, prilagođavali da bi u Kenozoiku dostigli svoj puni procvat koji traje sve do danas. Nauka malakologija bavi se samo proučavanjem mekušaca, ali su oni vrlo značajni i u mnogim drugim naučnim granama, naročito iz oblasti biologije i geologije. Pored velikog naučnog značaja, mekušci imaju i znatnu upotrebnu vrednost, a zatim su veoma veliku ulogu odigrali i u umetnosti i u mitologiji, a poznati su i kao dragocenosti. Pomenula bih prvorod pinu, koji se za podlogu pričvršćuje svojim bisusnim koncima. Mnoge školjke se na taj način pričvršćuju za podlogu, ali kod vrste pina nobilis ti bisusni konci su toliko tanki, svilenkasti i izloženi suncu dobijaju divnu zlatnu boju, da su stari Egipćani, Kinezi, Grci i Rimljani došli na ideju da od nje prave materiju, odnosno da tkaju divnu svilu koja je poznata pod imenom morska svila i koja je bila na ogromnoj ceni jer je tanja od najtanje svile i mekša od pamuka. Primera radi, jedna haljina u Arabiji u to vreme napravljena od te svile prodata je za 1000 zlatnika. Rod ciprea isto tako ima višestruku vrednost. Upotrebna vrednost bi mu bila u vidu novca, vrsta ciprea moneta. To nije bio baš novac u to vreme u pravom smislu reči, nego je više služila za razmenu. To su počeli Kinezi još 2000 godina pre nove ere i u to vreme zbog njihove izuzetne lepote za dva primerka mogla se kupiti žena. U mitologiji je njen značaj se sastoji u tome što ako se darivala nevesti, a ona je prinese uvu, čula bi šaputanje boginje plodnosti i to joj je garantovalo potomstvo. Treba pomenuti i neke rodove koji su sami po sebi, samo zbog svoje lepote i zbog svoje retkosti, imali ulogu dragocenosti. To bi bio slučaj prvenstveno sa pužem Conus Gloria Maris, što znači slava mora, jer je imao divnu porcelansku ljušturu, toliko je bio redak da je do 1827. godine bilo poznato samo 6 primeraka ove vrste. Danas ih ima oko 70, ali je cena još uvek vrlo visoka, više stotina dolara.
Zašto baš mekušci? Autorka izložbe Biljana Mitrović.
Pa zbirka Mekušaca je dugo godina bila, da kažem, zatvorena u zidovima muzeja i čekala svetlost dana. I pošto se ja bavim školjkama i puževima već 20 godina, došla sam na ideju da se malo bavim i ovim savremenim. Popile su se neke kockice i odlučila sam da izdvojim nekih 200 vrsta. Tu su školjke, puževi, glavonošci, hitoni, dentalim i jednom reču mekušci, koji su uglavnom iz Indo-Pacifika, Mediterana, Atlantskog okeana, Kariba, sa Madagaskara, Novi Zeland, Australija.
Šta nam metkušci govore?
Oni su naravno bitni za nauku, prosto zbog stratigrafije, zbog paleokologije, ekologija, stratigrafija, jedna grupa koja je najbrojnija posle insekata, koja ima preko 100.000 vrsta, koja je nastala pre 600 miliona godina. Znači, jedna od najstarijih i najizdržljivijih grupa je sama po sebi, evo, dovoljno već rečeno bitna za nauku. E sad, s druge strane, ona je imala primjenu još od postanka. Znači, čovjek je, ako je živeo pri obali, prikupljao školjke i puževe i njima se hranio. Naravno, nije znao koje su od njih jestive, pa je možda imao probleme. Kasnije, kako se razvila civilizacija, tako se i njihova primjena usavršavala. Imamo recimo glavonošce, posebna grupa mekušaca koja je sama po sebi interesantna zato što su jedini živi fosili na planeti Zemlji. Onda imamo konuse koji su tako mali, a tako značajni zato što su veliki predatori, zato što su strvinari, a toliko su ubojiti da od otrova može čak i čovek da strada, ali su opet i veoma vredni zbog toga što su bili u 17. i 18. veku redak eksponat i traženi među kolekcionarima. Onda imamo murekse, to su puževi iz čijih žlijezda su se koristile tekućina koja se izdvajala i bilo je potrebno nekoliko stotina tih mureksa uhvatiti, izdvojiti, kuvati, sušiti da bi na kraju ta supstanca se koristila za bojene tkanina. Njima su bojene toge senatora u Rimu i skupe haljine samo onih vladara koji su imali privilegiju da imaju te murekse, tu boju purpura za sebe. Posebno onda treba izdvojiti školjke kao džinovske školjke koje su najkrupnije školjke koje mogu imati dimenzije preko 2 metra, a koje su korišćene recimo kada su pravljene prve crkve za pranje ruku. Onda imamo naravno na kraju i biserne školjke koje se nalaze samo u nekoliko vrsta. Naravno, danas je to sve komercijalizovano i veštački se proizvode, a ovi prirodni su samo prava retkost.
Lepotu izložbe prati sjajna publikacija Šumovi mora. Pored mnoštva zanimljivosti i informacija, divnih fotografija, autorka Biljana Mitrović ukazuje da nikada ne treba zaboraviti da je ljuštura dom jednog živog bića. Ukoliko pronađemo praznu školjku na plaži, jasno nam je da je u njoj nekada živeo mekušac. Ukoliko je ljuštura međutim i dalje naseljena, trebalo bi da razmislimo kome je potrebnija. Nama, kao još jedan predmet u kolekciji ili organizmu koji živi unutra za opstanak. U galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu izložbu Šumovi mora možete da posetite do leta.
Todo resulta un juego todo lo que hicimos, la mentira y la verdad. Todo lo que hicimos sigue vivo en un lugar. Todo poco a poco va dejando de importar. Todo menos esos paraísos en el mar. Y navegar, y navegar, y navegar.
Emigrant iz njenog srca sam, omamila me je kao tužno drvo san. A rekao bih sve što čutao sam pre, bez lišća jesen ne ide. Otvara
Doro.
Moja tuga nema kraj. I kako sad da zovem taj bez nje u meni osjećaj. I tako budan sanjam tvoj zagrljaj. Lutam svetom, tražim te. Budan sanjam. Yeah.
imigrant pod svojim krovom sam. Opijen smejem se i tako pijan setim se da ova priča nema dno i kako sada zovem to nadanje do ludila.
Četiri minute do 9 sati, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Govorimo ovoga jutra o transcendentalnoj meditaciji. Gošća u studiju je Natasija Čičić. Natasija, dobro jutro.
Dobro
Hvala
jutro.
Hvala vam što ste došli.
Hvala vama.
Ovdje je i Branko Čičić, učitelj meditacije. I on će progovoriti ponešto o tome, ali kasnije ćemo razgovarati više o organskoj proizvodnji, jer on je i predsjednik fonda Organska Srbija. Meditacijom se bavi, kažu, oko 5 miliona ljudi na svetu. U Srbiji 20.000 ljudi je ovladalo ovom tehnikom. Kažu, to je duboki odmor. Šta nam je potrebnije od toga u vremenu kada brzo živimo, ali samo ne znam zašto, kada se čovjek zapita kako mu prolazi dan i šta sve mora da uradi i na kraju zbog čega? Što brzo živim da bih brzo umro. Dakle, meditacija je nešto potpuno suprotno tome.
Transcendentalna meditacija je prirodna, jednostavna, nenaporna tehnika koja se praktikuje dva puta dnevno po 20 minuta, ujutro i popodne, sedeći sa zatvorenim očima. Ona je izuzetno efikasna kako u razvijanju našeg punog mentalnog potencijala, tako u razvijanju našeg zdravlja, u razvijanju socijalnog ponašanja i na kraju u razvijanju mira u svetu.
Pretpostavljam, bilo bi jako dobro kad bi se mnogo više ljudi opuštalo uz ovu tehniku ili nešto što je tome slično. Transcendentalna meditacija je jedna od vrste meditacija, pretpostavljam najpoznatija o drugima se kod nas i ne govori. Koje su te druge?
Danas kada ljudi kažu meditacija, najčešće misle na neku formu bilo koncentracije, bilo kontemplacije. Reč meditacija dolazi od latinskog glagola meditare, što znači u stvari razmišljati, kontemplirati o nečemu. I u stvari meditacione forme se mogu podeliti u dve kategorije. U jednu kategoriju, jednoj kategoriji pripadaju koncentracija i neka vrsta, različite vrste kontemplacije, a u drugu formu pripada tehnika transcendentalne meditacije. Sada, koja je razlika? Tehnika transcendentalne meditacije je veoma prirodna, nenaporna tehnika koja koristi samu prirodu duha da se spusti do svog najmirnijeg stanja, do tokozvanog stanja budnog počinka. To je stanje u kom je duh u potpunom miru, a u isto vreme potpuno budan. Sada, koncentracija, odnosno na transcendentalnu meditaciju, se razlikuje u tome što napreže duh i ograničava ga na jednu konkretnu misao ili na neki konkretni pojam. I samim tim prirodan tok duha prema neograničenom biva sprečen, zato što je neko naprezanje uloženo u taj proces. A što se tiče kontemplacije, te sve forme naravno meditacije imaju svoje dejstvo, ali su kvalitativno različite i suštinski od forme transcendentalne meditacije. Ljudi koji se bave kontemplacijom, kontemplacija funkcioniše na principu značenja. Ona se bazira i zasniva na značinskom nivou, dakle naš duh može da razmišlja o nekoj temi, o nekom apstraktnom pojmu i bilo kakvoj filozofskoj ideji, i dok naš duh razmišlja o tome, on čak može da iscrpi sve mogućnosti koje ta tema nosi, ali sve vreme se ostaje na horizontalnom nivou značenja i samim tim duh ne može prirodno da potone i da dođe u to stanje takozvanog budnog odmora. To je takozvano četvrto stanje svesti. Kao što znamo, postoje tri stanja svesti. Jedno stanje svesti je stanje spavanja, jedno stanje svesti je stanje sanjanja i treće stanje svesti jeste budno stanje u kojem smo mi. Četvrto stanje svesti se meri takozvanim fiziološkim promenama u organizmu dok je u tom stanju svesti. I znamo da svako stanje svesti ima odgovarajuće stanje fiziologije. Stanje svesti, četvrto stanje svesti u koje duh prirodno dolazi u toku transcendentalne meditacije, beleži sledeće kvalitete. To je stanje svesti u kom je duh potpuno budan, a u isto vreme potpuno miran. I to može da se očituje takozvanim aparatima koji mere takozvanu EEG koherenciju. Dakle, u tom stanju svesti naš duh pokazuje, naš mozak pokazuje maksimalnu koherenciju moždanih talasa, dok telo u isto vreme je u stanju maksimalnog odmora. I dakle, kada čovek svaki dan praktikuje redovno dva puta dnevno, veoma lako, udobno sedeći 20 minuta, transcendentalnu meditaciju, on svakodnevno kontaktira to stanje na jedan veoma prirodan način i kada izlazi iz tog stanja, svaka naša aktivnost biva više nagrađajuća.
Za one koji misle da nemaju vremena, 20 minuta udobnog sedenja može da bude i u gradskom prevozu ukoliko imate sreću da nađete slobodno mesto i ukoliko ste već stekli praksu. Da li je teško naučiti meditaciju? Pretpostavljam da to ne može da se radi. Da li bi bilo bezbedno da, recimo, ja pročitam uputstvo, nađem negde u nekoj knjizi ili na internetu, pa na taj način naučim da meditiram?
Transcendentalnu meditaciju je izuzetno lako naučiti. Nju podučavaju kvalifikovani instruktori transcendentalne meditacije, učitelji transcendentalne meditacije. Transcendentalna meditacija se uči u 7 koraka i mi kao učitelji smo obučeni da na najbolji mogući način damo tačno uputstvo, tehniku za pravilno korišćenje transcendentalne meditacije i mi smo obučeni da damo zvuk koji se koristi u tom procesu transcendiranja, odnosno u procesu redukovanja mentalne aktivnosti i u procesu profinjavanja misaone vrednosti. I uči se u 7 koraka, izuzetno je jednostavna. Možete, dobrodošli ste da dođete na uvodna predavanja o transcendentalnoj meditaciji, zatim ide takozvano pripremno predavanje, lični intervju, lična instrukcija i zatim 3 dana provere gde diskutujemo o iskustvima koje ste doživjeli u transcendentalnoj meditaciji.
Natasija, mlada ste osoba veoma. Pomenuli ste i mir u svetu. Mislim, to zvuči naravno kao utopija, ali vi kao mlada devojka imate pravo da tako verujete, mislite i osjećate i bilo bi jako lepo kada bi mnogo ljudi razmišljalo na taj način. Mislim, u današnje vreme sa ovoliko agresije, sa ovoliko problema, sa ovoliko ratova, bilo bi dobro kada bi mnogo više ljudi meditiralo. Pretpostavljam da oni koji meditira je negde oslobođen potpuno agresije i dakle nije taj neko ko će učestvovati u ratovima ili bilo čemu ružnom. Kako reaguju vaši drugari, prijatelji, osobe koje poznajete, dakle ta neka generacija vas koji imate 20 i nešto godina?
Na transcendentalnu...
Na to, čime se vi bavite, vi ste sada i učitelj tema. Prosto kakve kažu da je to negde i generacija koja je ukradena budućnost i izgubljena generacija i mnogo toga vam je ostavljeno što vi morate da rešavate. Dakle, generacijski, evo vi se bavite temom, vaši prijatelji znaju za to, prosto koliko su oni zainteresovani za to, kako na vas gledaju, šta njih zanima, da li ste generacijski svesni toga u kakvom vremenu živite i da imate negde, nažalost, veliku odgovornost da nešto menjate ako hoćete da svet bude bolje mesto nego što je sada.
U suštini deluju veoma pozitivno i sada projekti u koje ću ja takođe angažovati svoje mlade prijatelje bit će bazirani na obrazovanju zasnovanom na svesti. Zato što stvari glavni problem jeste obrazovanje, zato što današnje obrazovanje ne ispunjava svoju svrhu. Ideal obrazovanja u stvari bi bio da napravi jednog dobrog građanina koji neće praviti greške u svom svakodnevnom životu, a samim tim, ne pravići greške, on neće narušavati neki prirodan zakon prirode i time sebe neće dovoditi u situaciju da pati. I upravo je na obrazovanju zadatak da napravi takvog čoveka koji će biti zadovoljan samim sobom i koji će biti srećan i ispunjen, koji će biti u stanju da ispuni svoje ciljeve, koji će mu doneti uspeh, a na kraju taj uspeh će mu doneti ispunjenje. I to bi u stvari bila suština idealnog obrazovanja. Ali problem današnjeg obrazovanja jeste taj da se ono ne bavi razvijanjem onoga koji uči, već se bavi samo objektom učenja. Ako posmatramo proces znanja, vidimo da se on sastoji od osobe koja uči, dakle od subjekta, vidimo da se sastoji od onoga što se uči od objekta i od procesa između njih dvoje. A današnje obrazovanje se samo zasniva na objektu spoznaje. Dakle, mi učimo koji god da predmet učimo, mi ga učimo izdvojeno. Ne dovodimo taj predmet u vezu sa nama samima i u vezu sa našom svešću i sa razvojem nas, jel kao pojedinca. A svo znanje je strukturisano u svesti i ukoliko mi sami sebe ne upoznamo i ne razvijemo našu svest, obrazovanje, savršeno obrazovanje će i dalje ostati nedostižni ideal. I ono što mi planiramo da osnujemo u Srbiji, a možda i šire na celom Balkanu, jeste fondacija Davida Linča. David Linč, čuveni američki režiser koji praktikuje tehniku transcendentalne meditacije već nekoliko decenija, ima fondaciju koja funkcioniše u području kako Sjedinjenih Američkih Država, tako i Južne Amerike, i sada ima nekoliko filijala u Evropi. I nama je cilj da osnovamo ovu fondaciju ovde u Srbiji i da donesemo obrazovanje zasnovano na svesti. I cilj te fondacije je implementacija tehnika za razvoj svesti u školski obrazovni sistem, pre svega tehnike transcendentalne meditacije, preko 600 naučnih istraživanja sprovedenih na više od 33 univerziteta je pokazalo da tehnika transcendentalne meditacije, kao što sam malo pre rekla, razvija puni mentalni potencijal svakoga studenta. I upravo tako što će student svakoga dana u svojoj učionici, u toku, dakle, studentskog dana, odnosno učeničkog dana, ukoliko je učenik, praktikovati tehniku transcendentalne meditacije 20-ak minuta, pre početka školskog dana, na kraju školskog dana, on će svakoga dana dovoditi svoj um u to stanje budnog počinka, u kome u stvari mozak funkcioniše svojim punim potencijalom. Mi znamo danas da ljudi koriste do otprilike 20% svog potencijala. Uz tehniku transcendentalne meditacije moguće taj potencijal i dalje razviti. I dakle, ono što su naučnici govorili, da inteligencija prestaje da se razvija posle 18. godine, je u stvari dokazano da nije tačno. Moguće inteligenciju razvijati i dalje tokom života. I upravo dovodići um u ovo stanje budnoga počinka i vadeći ga u aktivnost, tehnika transcendentalne meditacije namenjena za uspešnu aktivnost. Dakle, mi kontaktiramo to stanje da bismo kasnije bili još uspešniji, još zadovoljniji u svakodnevnom životu. To je tehnika za 200% integracije života, 100% materijalnog i 100% duhovnog.
A da li postoje oni koji ne bi ipak trebalo da se bave meditacijom, na primer osobe sa psihičkim problemima, sa dijagnozom? Da li bi to možda moglo da onda pojača?
Ne, upravo suprotno, tehnika transcendentalne meditacije je izuzetno delotvorna i za ljude sa raznim psihičkim problemima. I također smo specijalno obukovani kako da funkcionišemo i sa takvim ljudima. I njima bi se dao, naravno, odgovarajući program koji je odgovarajući za njihovo stanje, i brojne istraživanja su pokazala i da u takvim slučajima nastaju značajni pomaci u redukovanju bolesti i u normalizovanju stanja.
Ima onih koji dovode u vezu meditaciju sa religijom. Pretpostavljam i nadam se da to nema apsolutno nikakve veze.
Tehnika transcendentalne meditacije nije ni u kakvoj oprezi sa bilo kakvim religijskim stavom, bilo kakvim životnim stilom, bilo kakvom filozofijom, socijalnom pozadinom, obrazovnom pozadinom. To je u potpunosti univerzalna tehnika koja u stvari podupire svaki životni stil. Jer kad mi razvijemo sami sebe i kad razvijemo naš puni potencijal, naše socijalne odnose, mi ćemo automatski više ceniti našu tradiciju, našu kulturu. Dakle, tehnika transcendentalne meditacije je u stvari program koji će svaku kulturu pospešiti na najbolji mogući način.
Posle koliko vremena osoba osjeća blagodeti meditacije?
Odmah. Naravno, različita iskustva zavise od različitih stanja nervnog sistema. Ali dobrobiti počinju da se osjećaju odmah, od trenutka lične instrukcije.
Za one kojima je jako važan fizički izgled, takvih je mnogo, pretpostavljam da čim se osjećate uravnoteženo i dobro sa sobom, da to ima efekta i na celokupan organizam, pa samim tim i na izgled.
Naravno, brojne istraživanja su također pokazala da osobe koje praktikuju transcendentalnu meditaciju duže od 5 godina pokazuju biološku dob mlađu nekih 7 do 10 godina. I što duže praktikujete tehniku transcendentalne meditacije, to ćete više mlađe izgledati, to je pogotovo jedna veoma lepa vez za sve dame kojima je to bitno.
A i jeftinije je mnogo baviti se transcendentalnom meditacijom nego ići na... Sad postoje različite stvari šta kome prije i šta ko misle da bi moglo da mu pomogne. Ima sad mnogo tih načina da čovek podnese svoje življenje, što je strašno, mislim, već je samo po sebi strašno. Dakle, da možete da podnesete život i da možete da podnesete dan. Možete da, sad ne znam, u zavisnosti od toga da li imate novca ili da idete u shopping ili da imate ličnog trenera koji će da vas nauči kako da razmišljate, pa evo, u čitavom tom moru transcendentalna meditacija može stvarno da pomogne, a ipak je nešto drugačije.
Da, kao što sam rekla, izuzetno je jednostavno naučiti. Efekti počinju od prvog trenutka praktikovanja. Potpuno ste samostalni s ovom tehnikom. Možete praktikovati gde god, jer gde god možete misliti, možete i meditirati. Tako da čak i ukoliko nekad ne stignete kod kuće da meditirate, slobodno možete u gradskom prevozu, nađe se neko slobodno mesto, zatvorite oči, odmeditirate, izađete, budete mnogo svežiji, rasterećeni, bez stresa. Stres je danas jedan od glavnih uzročnika svih bolesti i jedan od glavnih uzročnika psihosomatskih bolesti. Ono što tehnika transcendentalne meditacije postiže jeste da telu pruža toliko dubok odmor i zahvaljujući tom dubokom odmoru naše telo u stanju da odboci duboko akumulisane stresove. Naravno, običan san i služi za odbacivanje običnog dnevnog umora i za odbacivanje običnog dnevnog stresa, ali stresovi koji su duboko ugrađeni u našu fiziologiju, u naš nervni sistem, jedino mogu pomoću izuzetno dubokog odmora da se efikasno oslobode. I transcendentalna meditacija i u tome prvak u svetu. Brojne svetske organizacije, kao na primjer Američka asocijacija za srce, su dokazale i izvršile brojne istraživanja o transcendentalnoj meditaciji, kako sprečava stres i samim tim sprečava rađanje različitih psihosomatskih bolesti i mnogih drugih i poboljšava sve vidove, sve zdravstvene aspekte.
Natasija, hvala vam mnogo.
Hvala vama.
Čuli ste Natasiju Čičić, učiteljicu, mogu da kažem, transcendentalne meditacije.
I profesorku latinskog.
I profesorku latinskog jezika.
Da, klasični filolog, master klasični filolog.
Hvala vam još.
Hvala vama.
Nous sommes tous nés d'amour dans de vieux pays où seuls de vieux, de très vieux singes vacillent aux commandes de nos libertés, aux manettes de nos intégrités. Alors tapons-nous sur le nez, ça les fait toujours rigoler. Allez, oui, tapons-nous entre nous, ça leur fera toujours de gros sous quand ils nous vendront des canines et des idées malsaines pour que nos petites vies s'enfouissent dans la violence et la haine. Alors quoi, on va coucher dehors, sous des ponts d'or, d'autres auront construit pour aller de leur cuisine à leur living, living room. C'est pas du temps, c'est le living room des vieux singes savants, c'est le living, 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 living room. C'est pas du temps, c'est le living, 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 living room. C'est pas du temps, c'est le living, 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 living room. Nous sommes tous nés, mon ami, nous sommes tous vivants. C'est inscrit dans notre œil, tu vois, au fond, ça lui d'une envie de vivre, d'une envie de parcourir le monde.
cette bonne terre si gironde. Mais non, voilà qu'on nous gronde, car sans laisser passer, faut pas se laisser aller, arrêter d'une autre vie. Mon ami, non, 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 faut pas rêver, car pour rêver, faut des laisser passer du papier pour passer sa vie de l'autre côté du pont. Des ponts d'or dehors, y'en a des tonnes. C'est pas qu'on les ignore, car on les voit souvent passer de leur cuisine.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Govori se mnogo o organskoj proizvodnji i što je svet zagađeniji na različite načine. Sve nam je više potrebno nešto što je čisto. Posebno onima koji se sećaju da su nekada mogli voće i povrće da pojedu samo ako su ga protrljali o pantalone, pa čak ni to. Ali bilo bi lepo da onoliko koliko govorimo o organskoj proizvodnji, da nam je bar pola od toga organski neki proizvod u ustima. Međutim, uglavnom se hranimo konvencionalno. Negde znamo da su to insekticidi, pesticidi. Ponekad pomislimo na to koliko smo uneli otrova u sebe, ali ne možemo to tačno da znamo i želimo da dođe vreme kada će biti normalno da se hranimo organski. Branko Čičić, predsednik Fonda Organska Srbija, ovoga jutra naš gost. Branko, dobro jutro.
Dobro jutro vama, vašim slušalcima.
Kada je u pitanju organska hrana, ona je onako jedan pol, a sa druge strane potpuno na suprotnom kraju je genetički modifikovana hrana, negde u sredini ova konvencionalna kojom se najveći broj ljudi hrani. Da li smo mi suviše siromašni? Mnogo nas je na planeti. Svi hoćemo da jedemo, jeftinije
i treba
je,
da jedemo svi.
I treba da jedemo, ali jeftinije je onima koji od toga profitiraju da nam daju GMO. Dakle, kada govorimo o tome gde je tu Srbija, mi smo siromašni, imamo li mi uopšte šansu da se hranimo organski?
Mi smo bogati. Srbija je jedna od najbogatijih zemalja na svetu, uzevši u obzir svoju veličinu i uzevši u obzir broj stanovnika koji ima. Mi imamo polja, ravnice, imamo brda, imamo planine, imamo uslove za ratarsku proizvodnju, imamo uslove za voćarsku proizvodnju, imamo uslove za povrtarstvo, za pčelarstvo, za lekovito bilje. Zemlja je prebogata i to je naš najvažniji i najveći resurs. I ukoliko i kada počnemo koristiti taj resurs u punoj meri, u pravoj meri, u kojoj je to moguće, a moguće već sutra, Srbija može za kratko vreme postati jedna od najbogatijih zemalja, kako se to popularno kaže u regionu, jedna od najbogatijih zemalja u Evropi srazmerno svoje veličini i broju stanovnika i kvalitet života svakog građanina može se uzdići do onog koji je znatno, ponavljam, znatno viši od kvalitete života jednog prosečnog švajcarskog građanina ili jednog prosečnog danskog građanina ili jednog prosečnog švedskog građanina. I zato nam nisu potrebne investicije niti pozajmice Međunarodnog monetarnog fonda. Nisu nam ni nam potreban strani kapital. Sve što je potrebno da Srbija bude takva, ona već ima. I pitanje je samo pameti, pitanje zdravog razuma, pitanje je političke volje, odluke da li ćemo mi to uraditi ili nećemo. Ali Srbija je već bogata i nema razloga da prosi od bilo koga. Nema razloga da bude u ovom položaju koje je sve vreme na kolenima i sa ispruženom rukom čekajući milostinju.
Ali Branko, da li vi imate neka saznanja s obzirom da ste u fondu Organska Srbija? Jasno je da Srbija ima sve potencijale da se bavi organskom proizvodnjom i da njeni građani isključivo jedu organski, pa čak i da izvozimo, da od toga dobro živimo. Danska je lider u Evropi i na svetu kada je u pitanju organska proizvodnja, ali Danska je bogata zemlja. Da li je ona bogata zato što ima zato što organske pametna proizvode ili ima organske proizvode organski zato što je bogata pa je mogla? Jer ne daju profiteri, ne daju da Srbija to radi. A tačno, političari tačno naši na to pristaju. Mi ako tačno hoćemo da budemo deo Evropske unije, mi smo već ucenjeni i naši poljoprivrednici osetili su na svojoj koži već neblagodeti toga što mi želimo da budemo deo Evropske unije, a bojim se da će tako osetiti.
Evropa želi da mi uvijek budemo njihova kolonija, bez obzira kakav formalan status imamo, i to je slučaj sa svim zemljama na periferiji onoga što predstavlja Evropsku uniju. Nijedna od novopečenih članica Evropske unije nije napravila značajan pomak u kvaliteti svog života. Standard je mnogo niži, mnogo više se radi, izrebljivanje maksimalno, pogubljeni su svi nacionalni prirodni resursi, izgubljen je politički suverenitet. To možda nije naša tema, ali jeste kontekst unutar koga razgovaramo, zato što se sve to reperkutuje na svaku vrstu proizvodnje, pre svega na poljoprivrednu proizvodnju, a onda unutar toga i na organsku. Vi se možda sećate, vi ste mlada žena, ali svojevremeno je pre 40 godina Henry Kissinger kazao: danas ko posjeduje naftu vlada svetom, sutra onaj ko bude kontrolisao proizvodnju hrane vladiće narodima. I to je agenda novog svjetskog poretka, to je agenda pre svega zemalja zapada. Ne treba imati previše iluzije. Svaka velika zemlja želi da dominira. I one na istoku i na one na zapadu. To je negde u prirodi vlasti da želi da postane još veća vlast i da eventualno postane globalna vlast. U tom smislu ja zaista ne razlikujem zapad od istoka. Na nama je da sačuvamo svoju slobodu, da sačuvamo svoj suverenitet. A jedan od načina jeste političko opredeljenje za organsku hranu.
A kako je političko opredeljenje Srbije?
Načelno je,
sarađujete sa institucijama ili već nešto morate?
Ne bih kazao da sarađujem. Mi nismo ravnopravni partneri u tom odnosu, ali kontaktiramo, trudimo se da budemo kvalitetno obavešteni, uvek podržavamo našu vladu u svakoj razumnoj odluci ako recimo reč o GMO, naša vlada ili naše vlade, bez obzira na predznak, od vremena predsjednika Milošića preko Đinđićeve vlade, Vojislava Koštunice, Borisa Tadića, Živkovića i tako dalje, i danas vlade premijera Vučića, sve su uspevale da se odupru pritisku Zapada koji je silan kada je reč o uvođenju genetski modifikovane hrane. To ukazuje da jedna značajna doza patriotizma postoji u svakoj od tih vlada, nezavisno od ideološkog preznaka koji na kraju krajeva nije tako
različit. Jer politički različit. Treba to je prosto voditi neku političku borbu. Evo sada je Rusija zabranila GMO.
Ona je dovoljno snažna i moćna da to može.
Pa sad možemo i mi tu negde da se... Kakav je utisak imate, znači imate takav utisak kada je stav vlada u pitanju u vezi sa GMO, ali kakav je stav stvarno u vezi sa organskom proizvodnjom? Dakle, deklarativno će svi reći divno.
To je na marginama interesovanja trenutnog političkog, zato što tu se još ne prave veliki novci kod nas. To se desilo i u Evropi. Taj sektor organske je počeo da se razvija 24. godine kada su doneseni prvi standardi za organsku proizvodnju. To su bili standardi zapravo biodinamičke poljoprivrede iz koje se ubrzo razvila organska onako kako je mi danas znamo. I tek 90. znači skoro 70 godina kasnije donesen je na nivou Evropske unije Zakon o organskoj proizvodnji, odnosno direktiva. Do tada taj sektor je u potpunosti sam sebe regulisao, sam sebe razvijao, radio vlastiti marketing, imao svoje standarde, kriterijume za organsku proizvodnju, sam je sebe kontrolisao i to je radio mnogo bolje nego što to radi Evropska unija danas. Kada je tržište poraslo do te mere da se počelo raditi ne o milijardama dolara, nego o desetinama milijardi dolara na globalnom nivou, danas je to preko 60 milijardi dolara, tada je politika odlučila da stavi šapu i da stavi pod svoju kontrolu budući razvoj organske poljoprivrede. Neka rješenja su bila dobra, ali mnoga su zapravo bila deklarativno dobra, a u suštini su imala za cilj da ukoče, da zakoče dalji razvoj organske proizvodnje. Kod nas je slična situacija. Tek kada sektor sam sebe razvije, mi nažalost nemamo dovoljno podršku države, makar da je moralna i da je česta i da je, se u javnosti propagira ideja, to bi već ohrabrilo brojne proizvođače da uđu u organsku proizvodnju. Organska proizvodnja jeste zahtevna, ali vekovima se proizvodila organska hrana. Sa današnjim tehnološkim saznanjima, sa saznanjima o rotaciji useva, koja je jedna od ključnih načina zaštite u organskoj proizvodnji. Ne dozvolite da štetočine, da se naviknu, da je svake godine ovde krompir, pa naravno da će se zlatica naseliti, ali ako sledeće godine izrotirate, napravite neki drugi usev kojim ona ne može da se hrani, za kratko vreme ona će nestati sa tog područja. Uz to razvijeni su različita zaštitna sredstva, potpuno ekološka, potpuno prirodna, koje ne štete ni čoveku, niti prirodnoj sredini. Mnoge tehnike su razvijene i danas je moguće, i jedan broj proizvođača kod nas to i radi, kvalitetno proizvoditi organski. Međutim, potreban je pomak u svesti, a za to je potrebna informacija. To je informacija koja ide iz dana u dan, iz nedelju u nedelju, iz meseca u mesec. Raditi nacionalne kampanje, raditi edukaciju svuda gde je to moguće, imati ogledna polja na koja će poljoprivredni proizvođači doći, videti i uveriti se da je to nije sveto pismo, da je to nešto što svako od njih sa malo truda može da nauči, da osvoji i da bezbedno proizvodi na organski način, pritom ima prinose koji su vrlo bliski, ponekad i veći od ovih u konvencionalnoj poljoprivredi, posebno veći od onih u takozvanoj GMO proizvodnji. jedna digresija, naprosto neistina da se na konvencionalni način više proizvodi ili da će GMO ikada dati veći rod od organske proizvodnje, a pritom imate jedan potpuno zdrav, ekološki čist proizvod. Znate čime hranite vaše dete, znate čime hranite vaše komšije, vaše prijatelje, vaše kupce od kojih živite. I s druge strane, nagrađeni ste znatno višom cenom za proizvod koji ste napravili.
Ali možemo mi kao sirotinja da platimo to?
Možemo, tako što ćemo postati bogati proizvedeći organsku hranu. Znate, u zapadnoj Evropi tržišta su različite i ljudi koji prodaju organsku hranu se ponašaju racionalno, koji proizvođač, ne znam, sladoleda u neko malo mesto u Srbiji, ajde, bilo sam skoro u manje mesto, recimo kao što je Zrenjanin, kugla sladoleda je 40 dinara, maksimum 30-40 dinara, u Beogradu od 70 do 100. Isti sladoled, samo cena 2-3 puta veća, i normalno i za jednog i za drugog da prodaju po najvišoj mogućoj ceni proizvod koji su proizveli. Organski proizvođači to isto rade. U zapadnoj Evropi nisu, kod nas su po 2-3 puta veće cene nego konvencionalne, zato što je potražnja velika. Naprosto klasičan ekonomski princip potražnje i ponude. Potražnja je neuporedivo veća od ponude i to je razlog zašto su cene visoke. U Nemačkoj litar mleka običnog je negde 90-95 centi. Do evro, ne sjećam se, ali 90-95, masu ćete ih naći na rafu. Odmah do njega stoji litar organskog mleka, euro i 10 centi. To je 10% svega razlike. Mislim, ako plaćamo naše mleko sada, ne znam, 70-80 dinara, šta bi nam značilo da plaćamo 88? A kod nas dve trećine litre je nekih 30-40% skuplje od cele litre. Upravo zato što je potražnja veća. Kad budemo imali dovoljno veliku proizvodnju, s jedne strane bit ćemo bogati, hranit ćemo se svi kvalitetno i ta hrana će biti svima pristupačna.
Želim da završim ovom rečenicom, baš je lepa i nadamo se tome. Branko, mnogo vam hvala. Pričat ćemo još, naravno, o organskoj proizvodnji, da to postane nešto što je normalno i da dođe moment kada ne želimo ispod toga da idemo i kad se podrazumeva da želimo upravo to. Hvala vam mnogo.
Hvala vama.
Branko Čičić, predsjednik Fonda Organska Srbija, bio je naš gost. Za nekoliko minuta govorit ćemo o izveštaju Alijanse za zdravlje i životnu sredinu. Neplaćeni zdravstveni račun, kako nas termoelektrane na ugalj na Zapadnom Balkanu čine bolesnima.
get so lonely waiting for you. You are the only thing to help her through. Don't take her for granted.
Bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Svake godine umru hiljade ljudi zbog posledica zagađenog vazduha, međutim i dalje se zdravstvene službe time ne bave konkretno, da se utvrdi zbog čega je, ako neko ima problema sa plućima, koliko je to povezano sa zagađenošću vazduha. Međutim, građani jako dobro osjećaju da li mogu da dišu u svom gradu, u mestu u kome žive, ili ne mogu, i u poslednje vreme čitav region su potresali
protesti. Bilo je protesta u Bosni i Hercegovini, u Makedoniji, u Srbiji manje, a trebalo bi. U Srbiji su neki podaci koje očigledno da država baš ne bi želala da čuje, da se suoči sa njima, a posebno ne da ih kaže javnosti. Govorimo ovoga jutra o izveštaju Alijanse za zdravlje i životnu sredinu, neplaćeni zdravstveni račun, kako nas termoelektrane na ugalj na Zapadnom Balkanu čine bolesnima. Sa nama je Vlatka Matković-Puljić, koordinatorka Alijanse. Vlatka, dobar dan. Ovde je i Mirko Popović iz Beogradske otvorene škole, koja je jedna od članica koalicije 27, koja podržava ovaj izveštaj. Vlatka, dobro jutro.
Dobro jutro, se čujemo.
Da. Evo, ovaj izveštaj, već naslov zvuči loše i zvuči kao nešto što bi trebalo da nas uznemiri. Kako ste došli na ideju, kako ste shvatili potrebu da radite jedan takav izveštaj?
Pa mi smo 2013. analizirali istu stvar za cijelu Evropu i zapravo prilikom te analize smo pokušali dotaknuti i Zapadni Balkan, no zbog manjka podatka to je tad bilo gotovo nemoguće. U međuvremenu su se i na Zapadnom Balkanu razvile neke metode prikupljanja podataka, tako da smo zapravo ove godine napravili tu opsežnu analizu iz emisija termoelektrana i na koji način one doprinose zagađenju vazduha na cijelome Balkanu.
Kako se prikupljaju podaci? Da li ste imali problema?
Prikupljaju se podaci ili direktno od emitera zagađenja, znači od industrijskog postrojenja, konkretno od termoelektrane, ili država, što je slučaj za Srbiju, država kao sa svojim nadležnim organom šalje podatke o emisijama za sva industrijska postrojenja u cijeloj državi, šalje u jednu posebnu bazu podataka koju koordinira Europska unija. Mi smo uzeli te podatke iz te baze podataka emisije za termoelektrane u Srbiji.
I šta kažu podaci?
Podaci nisu ohrabrujući. Ukupno za cijeli Balkan mi smo izračunali da zdravstveni troškovi iznose oko 8,5 milijarde eura. Od toga termoelektrane u Srbiji donose zdravstvenih troškova 4 milijarde. Znači gotovo polovica ukupnih zdravstvenih troškova na cijelom Balkanu dolazi iz postrojenja u Srbiji. Naravno, to je djelomično zato što Srbija je doista ima najveće kapacitete u termoelektranama, znači troši najviše uglja, koji je najzagađujući energent koji postoji uopće. Eto.
Vlatka, kakva je preporuka Alijanse za zdravlje i životnu sredinu? Šta može sada da se uradi posle jednog ovakvog izveštaja?
Mi, kao što ste rekli, mi smo Alijansa za zdravlje i životnu sredinu. Mi okupljamo uglavnom liječnike i mi dajemo onda preporuke u tom smislu, u tom smjeru. Znači, mi preporučamo u sklopu ovog izvještaja prvo da se odustane od upotrebe uglja, pošto je ugalj najzagađujući mogući, ali lignit među njima još gori, najzagađujući mogući oblik energije. Postoje drugi energenti koji su manje zagađujući, kao što su gas ili biomasa. Naravno, naša preporuka je koristiti obnovljive izvore energije poput vjetra ili sunca. Struka će reći svoje na koji način to moguće. Druga stvar je da država primjenjuje one zakone koje je sama koje je sama propisala, a one su, one se odnose na kvalitetu vazduha. Znači, država Srbija propisuje određene limite na državnoj razini koji se smiju dostići po pitanju zagađenja vazduha i naravno kako bi se zaštitilo zdravlje svih ljudi koji žive na, na teritoriju Srbije.
Preporuka je da zdravstveni radnici obrate pažnju i na zagađenje vazduha i koliko to doprinosi ugrožavanju zdravlja ljudi, te ako neko ima oboljenje koje je vezano za pluća i koje može da se dovede u vezu sa zagađenom sredinom u kojoj ljudi žive, da bi to trebalo na neki način naglasiti. Da li lekari imaju prosto sve ono što im je potrebno da bi mogli da o tome vode računa i da to negde naglase, i ko bi trebalo o tome da vodi računa, dakle, ako se dobijaju takve informacije, dakle, to negde da se direktno šalje institucijama koje bi to preuzele dalje pa postupale u skladu sa tim.
Da, pa evo recimo Svjetska zdravstvena organizacija, znači to je krovna organizacija zdravstvene struke, ona je proglasila zagađenje zraka jednim od naj uzrokom smrti, jednim od najčešćih uzroka smrtnosti kada je riječ o životnoj sredini, i to je, i to recimo za Srbiju je izračunala da 33% BDP-a otpada na, na liječenje zapravo posljedica aerozagađenja. Liječnici naravno ne mogu možda sasvim sigurno reći da li je neko bolestan, ima astmu od toga, da od zagađenja vazduha, ili je možda genetski uzrok ili slično, ali sigurno da se mogu pratiti takvi podaci, i zapravo prikupljanjem takvih podataka u jednu bazu podataka koja bi onda objedinila sve slučajeve, zapravo bi se iz toga mogli krenuti raditi analize. Nažalost, takva opsežna prikupljanje ne postoji u Srbiji, odnosno prilično je na nekakvim klimavim nogama trenutno.
Pretpostavljam da je slična situacija i u zemljama regiona.
Pa Srbija je zapravo lider u svemu, u smislu čak i dobrome, znači one na neki način imaju i najbolje, najpreglednije te baze podataka, najpreglednije i najviše rade na tome da zapravo budu najtransparentniji. Druge zemlje u regionu su zapravo još i gore, u još i gore situaciji, tako da pak o drugim zemljama u regionu još manje imamo saznanja šta se događa.
O ovome ćemo još razgovarati. Vlatka, hvala vam mnogo.
Molim.
Bila ovo Vlatka Matković-Puljić, koordinatorka Alijanse za zdravlje i životnu sredinu. Ovde je Mirko Popović iz Koalicije 27, odnosno iz Beogradske otvorene škole, koja je deo ove koalicije. Mirko, Koalicija 27 podržava izveštaj. E sad, šta to tačno znači? Podržavate izveštaj, ali šta ćete tim povodom uraditi?
Najpre dobro jutro, hvala na pozivu. Da, dakle, kao što smo rekli u saopštenju za javnost, mi na prvom mestu podržavamo napore koje HIL preduzima ne bi li se doprinelo vidljivosti efekata zagađenja, ne samo u Srbiji nego i Zapadnom Balkanu, i ne bi li tema zagađenja koja je posledica proizvodnje energije iz lignita postala deo javne debate, postala deo debate o kreiranju javnih politika. To je ono što je suštinski nedostatak, i nas je zapravo, mi smo i reagovali između ostalog i zbog činjenice da je od strane institucija, da su demantovani podaci koje je HIL izneo, sa konstatacijom da podaci nisu, da su podaci upitni. Hajde baš da budem precizan, Blic je preneo izjavu ministra Antića koji je rekao da podaci nisu relevantni. E sad, imajući u vidu i ovo što nam je Vlatka malo pregovorila, i imajući u vidu ono što u ovom izveštaju piše, metodologiju na koju su podaci izračunati, činjenicu da su podaci koji su korišćeni zapravo zvanični podaci koje je dostavila Republika Srbija, ostaje veliko pitanje koji su onda to podaci relevantni. Zapravo, to je suština onoga što je pokrenula Koalicija 27 ovim saopštenjima i na čemu ćemo insistirati, a to je da javnost bude upoznata sa činjenicama. Dakle, ovo je, ja bih razumeo ovaj izveštaj koji je Hill izradio kao vrstu pomoći državama na Zapadnom Balkanu da reše jedan veliki problem. Međutim, meni se čini da je reakcija institucije u Srbiji, konkretno Ministarstva energetike, bila da ono tu pomoć ne želi, odnosno da tog problema nema. E sad ja očekujem od jedne odgovorne vlasti, jednom odgovornom društvu, da nam zaista objasni da tog problema nema, jer imajući u vidu ovo što ovde piše, ovo je u najmanju ruku razlog za veliku zabrinutost. A na drugom mestu ovo je razlog da se zaista okrene od, jednostavno da se politički ciklus koji se bazira, kad je u pitanju energetska politika, koji se bazira na ekstenzivnom iskopavanju uglja, proizvodnje energije iz nisko kvalitetnog lignita, promeni. I to je ono što zabrinjava zbog činjenice da imali smo mi ovaj izveštaj i u 2013. godini, koji je takođe referirao na Zapadni Balkan, ali imali smo jednu izjavu eksperata, zdravstvenih eksperata, koja se odnosi na zdravlje i na ugalj, koja je izrađena i objavljena 2015. godine, gde su zdravstveni radnici, gde su profesionalci i stručnjaci vrlo jasno ukazali na direktnu vezu proizvodnje energije iz uglja i problema koji su vezani za javno zdravlje. I niko opet u Srbiji nije reagovao. Na kraju prethodne godine, u decembru, mi smo usvojili strategiju energetike koja zapravo predstavlja jedan temeljni dokument da se nastavi sa eksploatacijom uglja i da se prosto politika kakvu sada imamo kad je u pitanju proizvodnje energije nastavi još više učvrsti. Dakle, ono što smo mi hteli i što želimo i na čemu ćemo raditi jeste da prvo rezultati do kojih je Hill došao postanu deo javne rasprave, deo rasprave o kreiranju politike životne sredine, politike javnog zdravlja i energetske politike. Zatim druga stvar je da hoćemo da prosto odgovorne institucije izađu i javnosti objasne o čemu se radi. Dakle, zašto to nije, takođe EPS je doveo u pitanje, pitajući se koji su kriterijumi korišćeni. Vrlo je jasno koji su kriterijumi korišćeni, jer je to objašnjeno. Čak je, ono što je jako dobro jeste što je uz ovaj izveštaj Hill objavio jedan kratak videoklip gde njihov stručnjak objašnjava koja je metodologija korišćena. Dakle, nije to ništa što je nepoznato i ja sam siguran da nije ništa što je nepoznato i nerazumljivo ljudima koji rade u Elektroprivredi Srbije. Ono što je svakako ovde problem na koji dodatno želim da ukažem jeste da mi govorimo o tome da se mi usklađujemo sa standardima Evropske unije, da smo postigli velike rezultate. Ministar je rekao da je Evropska unija uložila milione, odnosno da je Srbija uložila milione koje je donirala Evropska unija. Ovde je pitanje zašto Srbija iz svog budžeta ne ulaže u javno zdravlje, nego mi čekamo da nam taj novac donira Evropska unija. Recimo, kada je u pitanju pokrivanje dugova javnih preduzeća kao što je Srbija Gas, onda možemo da uložimo iz budžeta. Dakle, mi ovde imamo jednu situaciju gde mi pokušavamo da se sa standardima životne sredine i standardima energetske politike Evropske unije uskladimo na jednom administrativnom nivou. Dakle, imamo jednu regulatornu igru koja se sprovodi na nivou papira, na nivou strategija, a suštinski do promjena ne dolazi. Mi ako pogledamo taj ključni dokument koji je, taj ključni strateški dokument, to je energetska strategija, mi možemo da vidimo da proizvodnja raste, da potrošnja raste, da emisije rastu.
Mirko, hvala vam mnogo. Ovo je početak samo ove priče. Mirko Popović iz Beogradske otvorene škole, koja je deo Koalicije 27, bio je naš gost. Ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući veter. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Verica Gajević, Nikola Pičinović i Aleksandra Vukićević.